туди-сюди, дідусь. У перший день канікул людині найчастіше нічого робити. Точніше, є що робити, і справ навіть дуже багато. Але важко визначити, яка з них найголовніша, і людина губиться серед численних можливостей і принад. Аліса попрощалася із Бертою Максимівною, вийшла на вулицю і подивилася на повітряний годинник, що висів у небі над містом. Годинник показував 12-ту. Попереду ще був цілісінький день, а за ним ховалися безліч зовсім вільних літніх днів, обіцяна татом підводна мандрівка, екскурсія в Індію, експедиція юнатів у пустелю, і навіть якщо мама дістане квитки, поїздка до Парижа на 300-ліття взяття Бастілії, яку парижани вже спеціально збудували з легкого пластика. Життя обіцяло бути цікавим, але все це належало завтрашнім дням. А поки що Аліса вирушила на Гоголівський бульвар. Мігелофон лежав у сумці, і Аліса час від часу поляпувала по сумці долонькою, щоб перевірити, чи на місці апарат. Взагалі кажучи, варто було зайти додому і покласти його на місце, але шкода було гаяти час. Зайдеш додому, робот примусить обідати, говоритиме, що ти знову схудла, і що скаже мамі, коли вона повернеться, і всякі інші жалібні слова. Марсіянський богомол попроситься гуляти, а гуляти з ним одна мука. Він зупиняється під кожним стовпом і обнюхує кожну подряпину на бруківці. Отож, зрозуміло, Аліса додому заходити не стала, а вирушила на бульвар. Гоголівський бульвар широкий і тінистий, кажуть, там якось заблукала ціла дитсадівська група разом із вихователькою, простягається від Москви-ріки до Арбатської площі. І в нього, як річки у довге і широке озеро, впадають зелені вулиці і провулки. Аліса з вивистою стежиною повз апельсинові дерева, які дуже гарно цвіли, рушила просто до старовинного пам'ятника Гоголю. Це сумний пам'ятник. Гоголь сидить, кутаючись у довгий плащ. Гоголь, хоч і писав веселі книжки, сам був досить смутним чоловіком. За пам'ятником на бічній алеї мають рости ранні черешні. Вони відцвіли вже місяць тому, а що коли ягоди вже поспіли? На лавочці сидів дідусь із довгою сивою бородою в чудернацькому солом'яному брелі, насунутому на кущисті брови. Дідусь, здавалося, дрімав, проте коли Аліса проходила, точніше пробігала мимо, він підвів голову і сказав: «Куди ж ти, миршавко, мчиш? Куряву здіймаєш туди-сюди?» Аліса зупинилася: «Я не здіймаю куряви. Тут крупний пісок, він не куриться». «От туди, к бісу!» – здивувався дідусь, і борода його підвелася і втупилася рябим кінцем в Алісу. «От туди, к бісу! Заперечуєш, виходить!» Дідусь, вочевидь, був не в дусі. І Аліса про всяк випадок сказала: «Даруйте, я незумисне!» І хотіла вже бігти далі, але дідусь не дав. «От сюди, – мовив він, – тобі кажуть». «Як це подсюди?» – здивувалася Аліса. «Якось дивно ви розмовляєте.
А ти посперечайся, посперечайся. Зараз візьму хворостину і відшмагаю тебе по м'якому місцю».
Дідусь був зовсім незвичайний, як старий Хоттабич, і говорив дивно. Не те, щоб Аліса його злякалася, але все-таки їй стало трохи мотрошно. Більше нікого на алеї не було. І якщо дідусі справді вирішить шмагати її хворостиною... «Ні, встигну втекти», – подумала Аліса, і підійшла до дідуся ближче.
«Що ж це виходить?» – сказав дідусь. «Залишили мене на цьому триклятому місці, а самі вшились? На що це схоже, я питаю?»
«А вже ж», – згодилась Аліса.
«У тебе в торбі калачика не знайдеться?» – запитав дід.
«А то від ранку макової росинки в роті не було».
«Ні», – відповіла Аліса. «А що таке макова росинка?»
«Багато знатимеш, скоро старою станеш», – відрізав дідусь.
Аліса засміялася. Дідусь був зовсім не страшний і навіть жартував. Вона сказала: «А тут неподалік кав'ярня є, дієтична. Пройдете два повороти?»
«Обійдуся», – буркнув дід. «Без ваших порад обійдуся». «Ні, ти скажи, миршавко, що таке діється?»
«Оце так старий», – подумала Аліса. «От би його нашим дітлахам показати». «Скільки вам років, дідусю?» – спитала вона.
всі мої літачка при мені. Я ще царя батечка Миколу Олександровича, царство йому небесне, пам'ятаю, атакички. І генерала Гурка на білому коні. А може це і Скобелєв був?
Довгожитель, зрозуміла Аліса. Справжнісінький довгожитель. Ви з Абхазії?
Це з якої такої Абхазії? Ти це що? Та я тебе,
дідусь, спробував зіскочити з лавки і погнатись за Алісою, але в останню мить передумав і вставати не став. Аліса відбігла на кілька кроків і зупинилася. Їй вже зовсім не хотілося йти від казкового діда.
«Отож, кажу я, – вів далі дід, ніби забув про спалах гніву, – що ж це довкола діється? Зовсім показилися туди-сюди.
Якщо він пам'ятає царя і ще якихось генералів, котрих не проходять у другому класі, то дідові очевидячки принаймні 200 років. Як же він законсервувався, і навіть у газетах про нього ні слова не було, і тату про нього не знає, адже якби знав, то напевно сказав би Алісі.
Ні тобі городового, ні тобі культурного поводження. Ходять туди-сюди голі люди, махають собі безсоромними ногами. Ох, наплачетеся ви з ними, ох, і наплачетеся. Не бачите вам,
дід схлипнув, і раптом закричав несамовито й тонко.
Кінець світу, гряде антихрист покарати за гріхи великі.
Ой-ой-ой, покликати когось чи що? Забідкалась Аліса. Напевно, у нього манія, хворий чоловік.
А ти чого в трусах бігаєш? Зненацька спитав дід неголосно, але сердито. Спідниці чи що у мамки не знайшлось? Либонь, загуляла мавка твоя, га? Загуляла? Дівчата ж, бо хто в штанах, хто в трусах.
У мене мама архітектор, сказала Аліса.
Отож би, кажу, згодився дід. Не ті часи настали. Бувало, вийдеш з позарання, взуєш по столи. Ти сідай, дівчинку, на лавку, казку послухаєш. Гніденький твій вже копитом креше. І підіймаємось ми слідом за генералом Гурком, царство йому небесне, туди, розумієш, сюди, на висоту 12,85, а там уже турок позицію собі риє. І за царя!
Дід повторив кілька разів «за царя» і раптом заспівав.
І за царя вітчизну, і за віру, ми гучно гукнемо «Ура, ура, ура!».
Аліса поволі заткувала по долісті, щоб непомітно щезнути з дідових очей. Вона думала, куди краще бігти, аби скоріше знайти поміч. Та ось з-за повороту показалася дівчина із згортком креслень під пахвою. Звичайна дівчина, мабуть, студентка. Вона була в шортах, без рукавці і без перуки. Коротке світле волосся спадало чубчиком на засмагле чоло. Дівчина почула дідову пісню і зупинилась. «Ой!» – зраділа Аліса. Вона підбігла до дівчини і голосно зашепотіла. «Цей дід, напевно, збожеволів. Він говорить дивні речі і зовсім відірвався від дійсності. Побачимо!» – сказала дівчина. Дідусь помітив її і дуже розсердився.
«Що далі, то гірше!» – промовив він. «Ще одна безсоромниця туди-сюди. Ти чого вирядилась?»
«Здравствуйте», – привіталася дівчина. «Вам зле?»
«Чого б це? Це ти що за слова такі собі дозволяєш? Я в своєму житті ще нічим не мучився, хіба тільки почечуємо, отакички».
«Дивно він зодягнений», – сказала дівчина Алісі неголосно. І тут Аліса теж помітила, що дід дивно вдягнений. Як тільки вона раніше цього не бачила, на дідові були сірі короткі штани, внизу яких звисла брудна торочка, з-під штанів виглядали вовняні шкарпетки, обмотані мотузком. Мотузок спускався до щиколоток і був прив'язаний до 14 капців. Страх знайомих, але досі Аліса їх не зустрічала. «Ой, та це ж постоли!» Як на картинці у книзі казок. Дідові плечі накривав сірий піджак з підкладеними на плечах ватними подушками, щоб плечі здавалися ширшими. І ще був солом'яний капелюх, та його Аліса помітила з самого початку.
«Він не сучасний»,
– сказала Аліса тихо і сама злякалася свого відкриття. Звісно ж, дід був зовсім не сучасним. Він і говорив дивно, і зодягнений був незвичайно.
«Постривайно», – мовила дівчина. «Ви де живете?» – спитала вона у старого.
«Багато знатимеш», – почав дід, потім задумався і додав. «О, сам уже не знаю.
Можу вас провести додому?»
«Дім мій за високими горами та за глибокими морями», – сказав дід упевнено, ніби повторював знайому всім адресу. «Ти мені краще скажи, землю ви орете?»
«Оремо»,
– відповіла дівчина.
«І плуги у вас є?»
«Плуги вже нема, автомати орють і все інше роблять».
«Отож я так і думав. А рік зараз який?»
2089.
«Це що, до Різдва Христового?»
«Від нашої ери», – сказала дівчина. «А ви з якого року?» – запитала Аліса. «Адже ви мандрівник у часі, так?»
«От тобі туди-сюди», – буркнув дід. «Мандрівник, кажеш? А ти краще мені скажи, як у вас із м'ясом? М'ясо по чим?»
«М'ясо?»
Аліса не знала, що відповісти, але їй на допомогу прийшла дівчина.
«М'ясо у нас, дідусю, безкоштовне», – пояснила вона, – «і решта продуктів теж».
«Брешеш туди-сюди. Хто це з доброго дива так тобі телятко різатиме?»
«Ви ще до революції?» – наполягала Аліса. «А як ви опинились тут? На нашій машині часу?»
«А от скажи мені, – пожвавився дід, – хто у вас найголовніший генерал?»
«Нема в нас генералів».
«От і брешеш. Не може бути того, щоб без генерала. Боже мій, хто йде?»
Доріжкою, припадаючи на сучкувату палицю, йшов другий дід, такий самісінький, як і перший, тільки капелюх на ньому був не солом'яний, а сукняний. Аліса так здивувалася, що сховалася за спину дівчини. І тут же з-за повороту вийшло ще троє дідів, двоє з палицями, один так без палиці, двоє в солом'яних капелюхах, а один простоволосий, і борода останнього діда була довша, ніж в інших. Всі діди з прокола простували до лавки.
«Хвала тобі, Господи!» – сказав перший дід. «А то туди-сюди жодної живої душі не знайдеш». «Це правда», – відповів один з нових дідів. «Це правда, що жодної живої душі, всі якісь фіглі-міглі з квасом».
І він посварився палицею на дівчину і Алісу. «Це вони були фіглі-міглі з квасом.
У них тут дірка в минуле», – прошепотіла Аліса. «І вони з неї вилазять. Треба зупинити, адже, можливо, їх 100 000».
«Оцих ось провчити б не завадило. Палицею провчити, а вже ж туди-сюди», – заволав другий дід. «Зараз ми їх», – крикнув третій. «Я сам у городових служив».
Ззаду вийшло ще троє дідів. Тікати було нікуди. Діди, щоправда, з місця не рухались, але галасували щосили. Аліса міцно вхопилася за руку дівчини. І в цей момент ударив гонг, і гучний голос сказав:
«Ну ж, Богліве, знеструм масовку, такі не підійдуть».
За кущами щось зашипіло, і діди завмерли у тих позах, у яких їх застав гучний голос. З кущів вискочило кілька молодих хлопців. Потім вийшов давній знайомий Алісиного тата, оператор Герман Шатров. Лоб Шатрова затуляв довгий зелений козирок від сонця, і на грудях у нього висів мікрофон. Не помічаючи дівчини за лісою, Шатров насипався на своїх помічників. «Як могло статись, – сердився він, – як могло статись, що 8 роботів з масовки пішли із знімального майданчика? Хто за це відповідає? А раптом один з них на машину б налетів, або дитину б до смерті налякав? Ні, я так цього не залишу. Я сьогодні ж серйозно поговорю з конструкторами».
Вони ж дослідні, Германе, втрутився один з асистентів. Їх тільки зараз розпакували, навіть перевірити не встигли. От вони і розповзлись по бульвару. Та хіба ж це справжні селяни початку ХХ століття? На основі чого їх програмували? З кущів вийшов ще один чоловік. Він був огрядний і сумний. Геро, мовив він, любий, ми ж не самі придумали. Взяли дідів з романів першої половини минулого століття туди-сюди. Що-що? Туди-сюди, кажу. Це я, поки з ними морочився, дідівських висловів нахапався. У них років 150 тому були обов'язково улюблені слова, незвичайні. Забирай своїх дідів. Придумаємо щось інше. А що ж мені з ними робити? Вони ж ні на що не годяться. Поміняєш блоки пам'яті на стандартні, і вийдуть непогані роботи-доглядальниці. Бігме навіть цікаво. З бородами, запасом казок туди-сюди.